Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekiston Rossiyaning Sputnik V vaksinasini sotib olmoqchi. Qanchaga va qanday yetkazilishi hozircha noma'lum. Partiyani qo'ying, o'zingizni o'ylang. Yangi tuzilayotgan partiya faollari bosimdan shikoyat qilmoqda. Ozod ta'sir: fermerlardan noqonuniy undirilgan pullar qaytarib berildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Kunning muhim yangiliklari bilan mikrofon oldida men Mehribon. O'zbekistonlik yoshlarni Suriyadagi Tahvid va Jihod katibasi terror tashkiloti safiga jo'natish bilan shug'ullanib kelgan shaxs DXX va Ichki ishlar vazirligi qo'shma amaliyoti paytida qo'lga olindi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi 2-dekabr kuni ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi rasmiy bildiruvida ushlangan shaxsning uyali telefon apparati xotirasida ekstremistik mazmundagi materiallar mavjudligi aniqlangani ta'kidlanadi. Biroq u qachon, qayerda, qanday sharoit va kimlarni Suriyaga jo'natgani to'g'risida birorta ma'lumot berilmagan. Tataristonning Qazon shahridagi qurilishlardan birida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir 2-qavatdan yiqilib tushib halok bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi 1-dekabr kuni ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistonning Qazon shahridagi bosh konsulxonasi bu hodisa 27-noyabr kuni yuz berganini bildirgan. Tashqi ishlar vazirligi bosh konsulxona vaziyatni o'z nazoratiga olgani, jasadni vatanga yuborish bilan bog'liq konsullik huquqiy, tashkiliy va boshqa masalalarni hal qilishda yordam ko'rsatilayotganini ma'lum qildi. Ma'muriy ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudining bir necha sudyasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bilan kelishgan holda 8 milliard so'mni noqonuniy o'zlashtirgan. Mazkur holat bo'yicha jinoyat ishi ochildi. Gazeta o'z nashrining yozishicha, bu haqda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha agentlik direktorining o'rinbosari Umida To'xtashova ma'lum qilgan. Til biriktirgan sudya va yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari yo'l qoidalari buzilishi yuzasidan tuzilgan ma'muriy bayonnomalarni sudda ro'yxatdan o'tkazmagan, ma'muriy ishlarni taraflar ishtirokida ko'rib chiqmagan va bayonnomalarni yo'q qilib tashlagan. Umida To'xtashovaning aytishicha, buning oqibatida sudlar tomonidan 5000 ta soxta qaror chiqarilgan. Mazkur qarorlar asosida 8 milliard so'm o'g'irlangan. Farg'onada 1-dekabr kuni futbol bellashuvi ommaviy mushtlashuvga aylanib ketgani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atildi va dastlabki tergov boshlandi. Bu haqda 2-dekabr kuni Farg'ona viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, Jinoyat kodeksining ommaviy tadbirlar o'tkazilayotgan vaqtda bezorilik qilish moddasi asosida qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 6 nafar shaxs gumonlanuvchi sifatida qo'lga olingan. Bundan tashqari 5 kishi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-chi moddasi, ya'ni mayda bezorilik asosida ma'muriy tartibda ushlangan hamda ularga nisbatan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilgan. Germaniyaning Trier shahrida 1-dekabr kuni avtomobilning olomon ustiga yurishi oqibatida 9 oylik chaqaloq va yana 4 kishi halok bo'ldi. Kamida 14 kishi jarohatlandi. Jarohatlanganlardan ayrimlarining ahvoli og'ir ekani bildirildi. Politsiya avtomobilni olomon ustiga haydagan Bert ismli 51 yoshli nemis fuqarosi qo'lga olinganini ma'lum qildi. Politsiyaning bildirishicha, haydovchi mast holda bo'lgan. Uning harakatida hech qanday siyosiy motivlar yoki terrorchilik bo'lmagan. Afg'oniston poytaxti Kobulda 1-dekabrda sodir etilgan terakt oqibatida Rossiya elchixonasi xodimlari jarohatlandi. Qo'lbola bomba portlagan paytda rus diplomatlari avtomobilda ketayotgan bo'lgan. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarovaning bildirishicha, elchixona xodimlari yengil jarohat olishgan. Jarohatlangan diplomatlar soni haqida ma'lumot berilmadi. Terakt Rossiya elchixonasi yaqinida sodir etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda, terrorchi diplomatlar mashinasi oldida ketayotgan Afg'oniston xavfsizlik kuchlari pikapini portlatgan bo'lgan. Rossiya Afg'oniston hukumatidan bu hodisani diqqat va e'tibor bilan tergov qilishni talab etmoqda. BMTning gumanitar yordamlarni muvofiqlashtirish bo'yicha boshqarmasi koronavirus pandemiyasi oqibatida 2021 yilda gumanitar yordamga muhtojlar soni keskin ko'payishini bildirdi. Boshqarma 1-dekabrda e'lon qilgan hisobotda ta'kidlanishicha, yordamga muhtojlar soni 40% ko'payib 235 million kishiga yetadi. BMTning gumanitar yordamlarni muvofiqlashtirish bo'yicha boshqarmasi muhtojlarning faqat 159 millionini qamrab olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Buning uchun 2021 yilda 35 milliard dollar zarur. Bu gumanitar yordam uchun ajratilgan rekord darajadagi pul bo'ladi. Ayni paytda gumanitar yordam ko'lami 17 milliard dollarni tashkil qiladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Rossiyaning Sputnik V vaksinasini sotib olmoqchi. Hozircha vaksina qanchaga tushadi va aholiga qay tartibda yetkaziladi, bu noma'lum qolmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2020 yil oxiri va 21 yil boshlarida COVID-19 ga qarshi Rossiya ishlab chiqargan Sputnik V vaksinasi sinovini boshlashni rejalashtirmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi 2020 yil oxiri va 2021 yil boshlarida COVID-19 ga qarshi Rossiya ishlab chiqargan Sputnik V vaksinasi sinovini boshlashni rejalamoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi sentyabrda Rossiya to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan O'zbekistondagi Lahisan farmatsevtika shirkati 35 million doza Sputnik V vaksinasini yetkazib berish bo'yicha kelishuvga erishgan to'g'risida ma'lum qilgan. Rossiya vaksinasi ikki davlat prezidentlari Putin va Mirziyoyevning 30 noyabr kuni o'tgan telefon muloqotida ham muhokama qilingani xabar qilindi. Bu Rossiya vaksinasi muvaffaqiyatli ravishda sinovdan o'tsa, O'zbekiston 34 milliondan ortiq aholiga yetadigan vaksinani to'liq Rossiyadan olishi mumkinligini anglatadi. Ammo Rossiya yaqin oylarda yetarli darajada vaksina ishlab chiqarishni yo'lga qo'ya oladimi va Moskva qo'shnilari yoki ittifoqchilarga uzoq kutilgan emlash vositasini qanday imtiyoz va shartlar ostida taqdim qilishi mumkin? Bu savollar ochiq qolmoqda. Kanadada COVID-19 bemorlari bilan ishlayotgan 51 yashar o'zbekistonlik tibbiyot xodimi Himik Obid Mamadaliyevga ko'ra, aholiga COVID-19 ga qarshi vaksina yetkazib berish borasida O'zbekiston hukumati tashlayotgan qadamlar hozircha tahsinga loyiq. Mamadaliyev avvaliga xalqaro maydonda nomi tilga olinmagan, faqat keyingi oylardagina tilga olina boshlagan Sputnik V vaksinasi bo'yicha qator savollar hanuz ochiq qolayotganini aytadi.
Rossiya vaksinasini albatta dunyoda birinchi bo'lib e'lon qildi, ammo buni ancha vaqtgacha tan olinmadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlik qilmagani uchun va Rossiyani o'ziga yarasha siyosiy ambitsiyalari bo'lgani uchun bu narsani ancha paytgacha tan olinmadi. Mana kuni kecha Masha Zeneke, Oxford Zeneke bilan Rossiya hamkorlik qilishga tayyorligini taklif qildi va bu juda ham yaxshi taklif qabul qilindi.
Kanadada ishlayotgan o'zbekistonlik tibbiyot xodimi Obid Mamadaliyev edi. Uning fikricha, ayni paytda asosiy gap vaksina sinovi oxiriga yetib O'zbekistonga yetib kelgan taqdirda ham uning aholiga qanday yetkazilishi va bu emlash jarayonining tashkil qilinishida bormoqda.
Bu narsani umuman pullik qilmaslik kerak. Koronavirus davrini yo'q qilish uchun albatta navbatdagi kam miqdordagi xarajatni davlat bo'yniga olsa, bu O'zbekiston uchun ham arzonga tushadi.
Obidjon Mamadaliyev edi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, Rossiya vaksinasini O'zbekistonga olib kelish va tarqatish vakolati hozircha O'zbekistondagi Lahisam shirkatiga berilgan. Bu oilaviy xususiy shirkat 1994 yildan beri O'zbekiston farmatsevtika bozorida ishlamoqda. Hozircha koronavirusga qarshi vaksinani olib kelish va aholiga yetkazish mas'uliyati nega aynan ushbu shirkatga berilganiga aniq rasmiy izoh yo'q.
O'zbekiston siyosat.
1 dekabr kuni Adliya vazirligi Xalq manfaatlari siyosiy partiyasi tashkil qo'mitasining partiya ta'sis qurultoyini o'tkazish to'g'risidagi xabarnomasini rasman qabul qildi. Ta'sis qurultoyi 28 yanvarga rejalashtirildi. Yana bir yangi partiya Haqiqat va taraqqiyotning tashkiliy qo'mitasi yig'ilishi 15 dekabrgacha o'tkazilishi kutilmoqda. Ayni paytda ba'zi viloyatlarda bu partiyalarga xayrixohlarga ichki ishlar xodimlari bosim o'tkazishni boshlagani haqida xabarlar kelmoqda. Haqiqat va taraqqiyotga xayrixoh sirdaryolik bloger 28 noyabrda Guliston shahar ichki ishlar bo'limida 5 soat ushlab turildi. Xalq manfaatlari partiyasi tashkiliy qo'mitasi o'zining 28 noyabrdagi yig'ilishini ko'chada o'tkazishga majbur bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Sirdaryolik bloger 4 farzandning otasi, oliy ma'lumotli muhandis 47 yashar Xayrullo Qilichev 28 noyabrda Guliston shahar IIB binosida ushlab turilgani to'g'risida 1 dekabrda ozodlikka Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashkiliy qo'mitasi a'zosi jurnalist Baxtiyor Karim xabar qildi. Xayrullo Qilichev 1 dekabrda ozodlikka uni 28 noyabr kuni ertalab soat 10:10 dan 15:30 gacha IIB binosining qaysi qavatidagi qaysi xonasida ushlab turishganini, kimlar suhbat o'tkazganini aytib berdi. Qilichevning aytishicha, uni terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash bo'limi boshlig'i va xodimlari ushlab turgan. 28 noyabrdan oldin bir haftacha kunda kun ora qo'ng'iroq qilib kelib keting deyishdi. Men bormadim, xohishim ham vaqtim ham yo'q edi. 28 noyabr kuni soat 10:05 Guliston shahridagi markaziy pochta binosi oldidan IIBning 3 xodimi tomonidan shahar IIBsiga majburan olib ketildim, dedi Xayrullo Qilichev. Uning aytishicha, 28 oktyabrda ham IIBga olib ketganlar va o'shanda 2.5 soat davomida undan siyosatga aralashmaslik, odamlar orasida yangi partiyani targ'ib qilmaslik so'ralgan. Men o'shanda ham aytganman, partiyalar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi degan fikrdan kelib chiqib aytyapman. Yangi partiya haqida odamlarga ularni majburlab a'zo qilayotganim yo'q, hatto o'zim ham a'zo bo'lamanmi yo'qmi hozircha noma'lum deganman, dedi Qilichev. Ozodlik bloger bilan profilaktik suhbat o'tkazgan 6 xodimdan 3 nafarining telefonlarini topdi. 2 xodim telefonini ko'tarmadi, 3-uncisi o'zining IIB terrorizmga qarshi kurash bo'limi xodimi Sunat ekanligini avvaliga tan oldi, keyin gap Xayrullo Qilichev bilan bog'liq voqeaga ko'chgach, yo'q, men Sunnat emas, Sardorman, dedi va aloqani uzishga majbur bo'ldik. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tashkil komitasi ta'sis yig'ilishi 15-dekabrgacha o'tkazilishi kutilmoqda. Adliya vazirligi 30-oktyabrdagi xati bilan partiya tashabbuschilari koronavirus karantini cheklovlariga rioya qilgan holda ta'sis yig'ilishi o'tkazishga rasman ruxsat bergan. Xalq manfaatlari siyosiy partiyasi tashkil komitasi ta'sis yig'ilishi esa 28 noyabrda bo'lib o'tdi va o'sha yig'ilish haqidagi xabarnomani Adliya vazirligi 1-dekabrda rasman qabul qilib oldi. Endi Adliya vazirligining rasmiy javobini kutamiz. Javobni olgach, qonun talablaridan kelib chiqib, 8 viloyatdan yangi partiyaga xayrixoh 20,000 kishining imzosini to'playmiz va 28 yanvarda ta'sis qurultoyi o'tkazamiz. Bu muddat biroz kechikishi ham mumkin, dedi Xalq manfaatlari siyosiy partiyasi tashkiliy qo'mitasi a'zosi Mahmudjon Yo'ldoshev. Ma'lum bo'lishicha, Xalq manfaatlari siyosiy partiyasi tashkiliy qo'mitasining 28 noyabrdagi yig'ilishi avvaldan rejalashtirilgan formatda o'tmagan. Mahmudjon Yo'ldoshevning ozodlikka aytishicha, uning maslakdoshlari 28 noyabrga rejalashtirilgan yig'ilishni o'tkazish uchun Toshkentdagi Center Palace biznes markazi bilan shartnoma tuzgan. 27 noyabr soat 17:00 Center Palace ma'muriyati telefon qilib shartnomani bekor qilmoqchi ekanligini, ularga qandaydir kuchlar ta'sir bosim o'tkazayotganini aytishdi. Biz yig'inimizni bekor qila olmasligimizni aytdik. 28 noyabrda bizning asosiy tashvishlarimiz boshlandi. Biz karantin talablariga javob beraylik, odamlar orasida masofa bo'lsin deb 2 zalni egallaydigan ham bo'ldik, rad etishdi. Yig'ilishlaringni restoranda o'tkazinglar deyishdi, bunga ham ko'ndik, ammo bu ham bekor qilindi. Oqibat biz shartnoma noqonuniy bekor qilingani uchun ma'muriyatni sudga berishimizdan ogohlantirib, yig'ilishimizni Center Palace biznes markazining eshigi oldida ochiq havoda o'tkazishga majbur bo'ldik, dedi Mahmudjon Yo'ldoshev.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Jizzax viloyatining Do'stlik tumani hokimi Ulug'bek Uzoqov obod qishloq dasturi uchun fermerlardan 3 million so'mga bank cheki talab qilmoqda. Bu haqda Ozodlikka gapirgan fermerlarning iddao qilishicha, hokim yo'q yerdan tender uyushtirib, chek bermaganlarni tenderda qatnashtirgani qo'ymayapti. Fermerlar faqat klaster bilan shartnoma tuzib ishlaganliklari uchun hokimning bu harakatini fermerlar mustaqilligiga qilingan tajovuz sifatida baholashmoqda. Jizzaxlik fermerlar yuborgan shikoyatda jumladan bunday deyilgan: Do'stlik tumani hokimi majburlab fermerlardan 3 million so'mga chek olmoqda. Obod qishloqqa ishlatarmish. Chek bermaganlarni tenderdan o'tkazmaslik yo'li bilan qo'rqitib undirib olyapti. Majburiy pul olish bu pora emasmi? Shu masalada yordam berishlaringizni so'rardik, deb yozadi fermerlar. Ozodlik shikoyat yozgan fermerlardan biri bilan bog'landi. Hokim tomonidan tazyiq bo'lishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan fermerning aytishicha, garchi aksariyat fermerlar shartnomadagi majburiyatni ortig'i bilan bajargan bo'lsa-da, lekin hokim ulardan pul undirish uchun ataylab tender o'tkazmoqda. Hukumat tomonidan hech qanday optimallashtirish to'g'risida qaror bo'lmagan, Lekin shunga qaramasdan hokim Ulug'bek Uzoqov fermerlardan pul undirishning antiqa yo'lini o'ylab topdi. Hammamiz shartnomani bajarganmiz. Hokimlik bizning ishimizga aralashmasligi, pulimizga xo'jayin bo'lmasligi kerak. Endi sektor rahbarlari bank xodimlarini yig'ib, bitta-bitta fermerni chaqirib, 3 million so'mga chek berdingmi deb so'rayapti. Yo'q desa, o't bu yoqqa, sen tenderdan o'tmading, yeringni olamiz, deyapti. Kim chekni bergan bo'lsa, unga boshqa savol bermay, senga javob deyapti. Bunaqa zo'ravonlik yana qayerda bor, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, ular bo'sh bank chekiga imzo qo'yib berishga majbur bo'lyapti. Bizda ish haqi oladigan oddiy chek qog'ozimiz bor. O'shandan bitta varaqni kesib, hech narsa yozmasdan imzo qo'yib beryapmiz. Buni hokim yordamchisiga topshirishimiz kerak. Ularning aytishicha, o'zlari o'shani bank orqali bizning hisobimizdan 3 million so'm olarkan. Lekin 3 million oladimi, 5 million oladimi, bunisini ham bilmaymiz. Aslida bunday bo'sh chekni berish noqonuniy, lekin shunga majbur qilishyapti. Chek bermagan fermerga arizangni yoz, deyapti, deydi fermer. Ozodlik fermerlarining iddaolariga munosabat olish uchun Do'stlik tumani hokimligi axborot xizmati rahbari Berdiyor Qorayev bilan bog'landi. Ammo Qorayev ozodlik so'zini eshitishi bilanoq aloqani uzib qo'ydi va u bilan qayta bog'lanish imkoni bo'lmadi. Ozodlik bu haqdagi maqolani 1-dekabr kuni nashr qilgan edi. 2-dekabr kuni esa jizzaxlik fermerlarning aytishlaricha hokimning talabi bilan fermerlardan Obod mahalla dasturi uchun 3 million so'mga olingan bank cheklari fermerlarga qaytarib berilgan. Ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Uzoqov ulardan olingan cheklarni zudlik bilan egalariga qaytarish haqida 1-dekabr kuni farmoyish bergan. Bugun ertalabdan buxgalterlar gruppa-gruppa bo'lib olib uyma-uy yurishib, fermerlardan olingan cheklarni qaytarib berdi. Men o'zim ham shu nomerli chekni qaytarib oldim, deb tilxat yozib berdim. Chek hali to'ldirilmagan ekan, o'shanda pustoy qaytarib berishdi. Bugundan tender ham to'xtadi. Fermerlar juda ham xursand bo'ldi. Sizlarga rahmat, deydi fermerlardan biri.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Sog'lom turmush tarzi va nosog'lom vaziyat. Prezident farmoni majburiy mehnat va propkalarga sabab bo'ldi. Ozodlik maqolasidan 2 kun o'tib, haykaltaroshlarning puli to'lab berildi. UNICEF hisob-kitobichi dunyo bo'ylab 1 milliard 300 million bola internetdan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Iron parlamenti yadroshunos olim o'limi ortidan mamlakat yadroviy dasturini tezlashtirmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya Pfizer va BioNTech shirkatlari ishlab chiqqan COVID-19 vaksinasini tasdiqlagan ilk mamlakat bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2-dekabr kuni Buyuk Britaniya Germaniyada joylashgan BioNTech farmatsevtika kompaniyasi va uning AQShdagi hamkori Pfizer shirkati ishlab chiqqan koronavirus vaksinasidan foydalanishni ma'qullagan dunyodagi birinchi mamlakat bo'ldi. Britaniya rasmiylari so'zlariga ko'ra, vaksina keyingi haftadan boshlab tarqatiladi. Ikki shirkat Britaniya hukumati qarori haqida Nyu-York va Germaniyaning Mainz shaharlarida e'lon qildi. Shu asnoda koronavirusga qarshi emlash Britaniyada Yevropa ittifoqi va AQShdan oldin boshlanishini kutish mumkin. Pfizer shirkati bosh direktori Albert Burla Britaniya hukumati qarorini tarixiy deb atadi. Butun dunyo bo'ylab yuqori sifatli vaksinani ayni suratda va xavfsiz yetkazib berishga e'tibor qaratmoqdamiz, dedi Burla. Bu yangilik 1.5 millionga yaqin odam umriga zomin bo'lgan va global miqyosda iqtisodiy buhron keltirib chiqargan koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda muhim yutuq o'laroq ko'rilmoqda. Britaniya hukumati bugun hukumat mustaqil dori-darmon va sog'liqni saqlash masalalarini tartibga solish agentligining Pfizer va BioNTech ishlab chiqqan COVID-19 vaksinasini tasdiqlash borasidagi tavsiyasini qabul qildi, deb bayonnoma e'lon qildi. Britaniyaning vaksinalar bo'yicha qo'mitasi qaysi guruhlar birinchi navbatda emlanishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qiladi. Bunday guruhlar orasida keksalar, uylari ishchilari, sog'liqni saqlash va tibbiyot xodimlari, qariyalar va klinik jihatdan zaif odamlar bor. Pfizer va BioNTech shirkatlari bilan bir qatorda AQShning Moderna biotexnika firmasi yangi messenger PHK texnologiyasiga asoslangan vaksinani ishlab chiqdi. Klinik sinovlar bu vaksinalar 90%dan oshiq samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Britaniya sog'liqni saqlash vaziri Matthew Hancockning aytishicha, emlash jarayoni kelasi hafta boshlarida yo'lga qo'yiladi. Hancock shifoxonalar vaksinani qabul qilib olishga allaqachon tayyor ekanini aytdi. Bu juda yaxshi yangilik, deya so'zini yakunladi vazir.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilgan qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
UNICEF hisob-kitobichi dunyo bo'ylab 1.3 milliard bola internetdan foydalanish imkoniyatiga ega emas. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. Jahon bo'ylab 3 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan taqriban 1.3 milliard nafar bola uydan internetga ulanish imkoniyatiga ega emas. Bu haqda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bolalar Jamg'armasi hamda Xalqaro elektr aloqasi uyushmasining yangi hisobotida aytilgan. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda 36 million o'g'il-qizning uyida interneti yo'q. Bu esa mintaqadagi barcha o'quvchining 42%ni tashkil etadi. Hisobot mualliflari shu kabi muammoga talabalar, yoshi 24gacha bo'lgan yigit-qizlar ham duch kelayotganini qayd etganlar. Dunyo bo'yicha bunday yoshlar soni 759 million nafarga yetadi. UNICEF ijrochi direktori Genrietta For fikricha, internetga kirish imkoniyatidan mahrum bolalar va yoshlar ko'p narsadan mahrum qolmoqda. Ular butun dunyodan uzilib qolishyapti va keyinchalik zamonaviy iqtisodiyotdagi raqobatga dosh berolmay qolishlari mumkin. Maktablar COVID-19 tufayli yopilib qolgan hozirgi sharoitda bu bolalar va yoshlarning ta'lim olish imkoniyatidan mahrum bo'lib qolishiga olib kelishi mumkin. Ochiq aytib qo'ya qolay, internetga ulanish imkonining yo'qligi keyingi avlodni o'z kelajagidan mahrum qilmoqda, degan UNICEF mulozimasi. Maktablarning pandemiya vajidan yopilib qolgani ortidan dunyo bo'ylab taqriban 4 milliard o'quvchi u yoki bu darajada jabrlangan. 100 millionlab o'quvchi virtual tartibda o'qishga majbur bo'lmoqda. Internetga ulanish imkoniyati bo'lmaganlar uchun esa ta'lim olish butunlay imkonsiz bo'lib qolgan. Pandemiyaga qadar ham ko'p yoshlar 21 asr iqtisodiyotida raqobatbardosh bo'lish uchun raqamli texnologiyalarni yaxshi bilmagan va tadbirkorlik malakasiga ega bo'lmagan. COVID-19 pandemiyasi mamlakatlar va hamjamiyatlar o'rtasidagi tengsizlikni yanada kuchaytirib, raqamli jarlikni yanada chuqurlashtirgan. Qashshoq oilalar va yetarli daromad topish imkoniyati bo'lmagan davlatlardan bo'lgan bolalar va yoshlar o'z tengdoshlaridan ancha ortda qolmoqda. Daromadi kam mamlakatlarda har 20 boladan bir nafaridagina internetga ulanish imkoni bor. Vaholanki, boy davlatlarda har 10 boladan 9 nafari bu imkoniyatdan bemalol foydalana oladi. Bu holatdan eng ko'p qishloqda yashaydigan bolalar aziyat chekmoqda. Xalqaro elektr aloqalari bosh kotibi Houlin Chaoga ko'ra, qishloq aholisini internetga ulash vazifasi hamon murakkabligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi Xalqaro hayot.
Mahalliy gumanitar muassasalardan biri Afg'oniston shimolida ichki qochqin o'zbeklarning o'qish imkonlaridan bebahra qolgan farzandlariga ta'lim olishlikka zamin yaratib bergan. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'onistonda davom etadigan tinimsiz jang-jadallar bir qator o'zbeklar farzandlarini ham ta'lim olish imkonlaridan bebahra qilib qo'ygan. Davlat qaramog'ida bo'lmagan hududlardagi maktablarda o'quvchilar uchun sifatli ta'lim olish sharoiti yo'qligi aytiladi. Shuningdek, otishmalar bois o'zlarining yashash joylarini tark etib, xavfsiz mintaqalarda, jumladan shaharlar markazlariga borib joylashishga majbur bo'lgan ichki qochqinlar farzandlari ham ta'lim olish ne'matidan bahrasiz qolmoqdalar. Yaqinda yordam nomidagi mahalliy gumanitar yordam muassasasi aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryo viloyati markazida maktablarda ta'lim olish fursatini qo'ldan bergan ichki qochqinlar farzandlariga o'qish sharoitini muhayyo etgan. Hali balog'at yoshiga yetmagan o'zbek qizi Nasima bir necha kundan beri yordam nomidagi muassasa hamkorligida bir qator ichki muhojirlar farzandlariga ta'lim olishlikka imkon yaratib berilganidan xursand ekanini bildirdi. Unga ko'ra, bir ayol o'qituvchi ularga birgina chodir ostida saboq beradi. Tez orada urushlarga barham berilib, o'z qishlog'iga qaytib borib joylashishi Nasimaning birdan bir orzusi. Mazkur bolalarga alifbo va axloq darslaridan saboq beradigan o'qituvchi Oysana og'ir vaziyatda hayot kechiradigan ichki qochqin oilalar farzandlari uchun o'qish sharoiti muhayyo etilganidan mamnun ekanini aytadi.
Shu yerga bizlar men xabarman bir hamkorim bilan mana shu qoida va axloqdan shularga dars beramiz maqsad. Shularni ham jang bo'ldi, nima bo'ldi? O'zim ham bir mojirman, bozordan bilaman. Bular ham men aytdim darsdan qolmasin. O'zim ham maqsad uncha o'qigan emasman. Bo'ladi maqsad o'zimga loyiq. Bu xayriya yordamdan shu kirishingiz bo'ldi, bularga haykallari ko'mak keldi, mana shunda qoida va nima xayma paymasini ham nima qiladi biz dedilar. Shularga shunda qilib dars berib o'ltiraman.
Yordam nomidagi mahalliy gumanitar muassasa mas'ullaridan Ahmad Ziyo, biz ichki qochqinlar farzandlari ta'lim olish imkonlaridan bebahra qolayotganliklarini sezgan holda ularga savod chiqarishlari uchun zamin yaratdik. Kun sayin bu yerda ta'lim oladiganlar sonini oshirishga harakat qilamiz dedi. Afg'onistonda davom etadigan janglar bois maktab yoshidagi bolalarning ayrimlari ta'lim olish imkonlaridan bebahra qolmoqdalar. Mamlakat Maorif vazirligi hisobotiga qaraganda, hozirgi kunda Afg'oniston bo'ylab taxminan 4 million kishi maktab yoshidagi bolalar ta'lim ololmaydilar. Ularning aksariyatini qizlar tashkil etadi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eron parlamenti yadroshunos olim o'limi ortidan mamlakat yadroviy dasturini ildamlatmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Eron parlamenti agar 2015-yilda Tehron yadroviy dasturi bo'yicha erishilgan kelishuvni imzolagan davlatlar Eronga qarshi sanksiyalar bekor qilinishiga ko'maklashmasa, mamlakatdagi yadro inshootlari BMT tomonidan nazorat qilinishini to'xtatib turish va uranni boyitishni kuchaytirish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Eron parlamentining ushbu qarori taniqli yadroshunos olim o'ldirilganiga javob o'laroq ko'rilmoqda. Qonun loyihasini qilgan deputatlar Amerikaga o'lim, Isroilga o'lim deya hayqirishdi. Loyiha qonunga aylanishi uchun uni himoyachilar kengashi tasdiqlashi kerak bo'ladi. Eron davlat televiziyasining xabar berishicha, parlament spikeri Muhammad Baqir G'alibov qonunchilar ushbu qat'iy qaror orqali sanksiyalar bekor qilinishiga umid qilmoqdalar degan. Biroq hukumat matbuot kotibi Ali Rabi bunday qaror Eron yadro siyosatini o'zgartirmasligini, uni o'zgartirish faqat Milliy xavfsizlik oliy kengashining vakolati ekanini aytdi. 2018-yilda AQSh Tehron va qudratli davlatlar o'rtasida imzolangan yadroviy kelishuvdan chiqib, Eronga qarshi sanksiyalarni joriy qila boshlagan edi. Bunga javoban Eron bitim qoidalarini buza boshladi. Bunga qaramasdan, BMTning yadroviy kuzatuvchisi bo'lmoq Xalqaro atom energiyasi agentligi inspektorlari 2015-yilgi kelishuvga binoan Eron yadro inshootlarini kuzatishda davom etmoqdalar. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, 2015-yilgi yadroviy kelishuvni imzolagan g'arb davlatlari, ya'ni Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya, Xitoy va Rossiya bir oy ichida Eron jahon banklari va neft bozorlaridan foydalanishga yo'l ochmasa, Eron hukumati Xalqaro atom energiyasi agentligi tekshiruvlarini to'xtatadi. Shuningdek, qonun loyihasiga binoan Eron tinch maqsadlarda uranni 20% boyitishni boshlashi kerak. Ayni damda Eron uranni 4.5%gacha boyitmoqda. Bitimga binoan esa Eron uranni 3.67%dan oz boyitishi mumkin. Yadroviy qurollarda ishlatish mumkin bo'lgan uran 90%gacha boyitilishi kerak. Tehron o'z yadroviy dasturi tinch maqsadlarni ko'zlashini aytib, yadroviy qurol ishlab chiqishga urinayotgan rad etib keladi. Qabul qilingan qonun loyihasi birinchi marta avgust oyida parlamentda ko'rib chiqilgan edi. Ammo bu tashabbus 27 noyabr kuni Tehron chetida mamlakatning sobiq yashirin yadro dasturi markazida bo'lgan fizik Muhsin Faxrizoda o'ldirib ketilishi ortidan yangi ahamiyat kasb etdi. Eron rasmiylari qotillikda Isroilni ayblamoqda. 1 dekabr kuni mamlakat tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif qotillik Saudiya Arabistoni valiyaxt shahzodasi Muhammad bin Salmon hamda Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu yashirin o'tkazgan uchrashuv ortidan sodir bo'lganini iddao e'lon qildi. Bunga javoban Saudiya tashqi ishlar vaziri Odil Al-Jubayr Zarif Eronda sodir bo'layotgan har qanday salbiy narsa uchun qirollikni ayblayotganini aytdi. Saudiya Arabistoni qotilliklar sodir etish siyosatini olib bormaydi deya qo'shimcha qildi u. Isroil rasmiylari qotillikni izohlashdan bosh tortishdi. Hali hech kim ushbu jinoyat uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgani yo'q.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Mirziyoyev administratsiyasi davlat matbuoti bilan mustaqil nashrlar o'rtasida farq ko'rmaydi. Qish boshlanmay turib qariyb 20 ta o'lim, biroq hech kim tovon talab qilmaydi. DXX Superliga va Proligada kelishilgan o'yinlar hakamlarini ochiqladi. Taniqli hakam Qatardan chaqirib olindi. Vazir o'rinbosari aldangan fuqarolarni savodsiz degani uchun tanqid qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Shu kunda Kanadada COVID-19 bemorlari bilan ishlayotgan 51 yashar o'zbekistonlik tibbiyot xodimi ximik Obid Mamadaliyevga ko'ra, O'zbekistonning aynan Rossiyada ishlab chiqarila boshlagan va ayrim hududlarda klinik sinovlarning 3-chi bosqichi hanuz yakuniga yetmagan Sputnik V vaksinasiga xaridor bo'lishi ortida qator jiddiy sabablar bor. Sabablardan biri Rossiyadan O'zbekistonga vaksina olib kelish uchun logistik imkoniyatlarning mavjudligi bo'lsa, yana bir sababi Rossiyaning O'zbekistonning birlamchi yirik strategik hamkorligi. Buning ortadagi iqtisodiy, ijtimoiy hamda siyosiy sabablar haqida Obid Mamadaliyev bilan qurgan suhbatimizni to'liq tinglashingiz mumkin. U bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Avvalambor Rossiya vaksinasiga men to'xtab o'taman bir minut. Va Rossiya vaksinasini albatta dunyoda birinchi bo'lib e'lon qildi, ammo buni ancha vaqtgacha tan olinmadi. Chunki Rossiya o'zini vaksina ishlab chiqarish davrida dunyo tajribali mutaxassislari bilan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan hamkorlik qilmagani uchun va Rossiyani o'ziga yarasha siyosiy ambitsiyalari bo'lgani uchun bu narsani ancha paytgacha tan olinmadi. Qandaydir tajriba paytlarida ham dunyo olimlari bilan o'rtoqlashmagani uchun dunyo matbuotida chiqmadi. Albatta bu juda ham achinarli holat bo'ldi. Isroilda va boshqa davlatlarda Rossiyani bu Sputnik V vaksinasi asta-sekin bo'y cho'zishni boshladi va undan tashqari Britaniyani mana Oxfordni Zeneca bilan ham hamkorlik qilishga tayyorligini bildirdi. Va chunki Zenecada Oxfordda ularda sinov davrida uzilishlar bo'lgani uchun, muammolar bo'lgani uchun hozir bizani vaksinani ham olib birga qilaylik degan taklifni chiqazyapti. Albatta bu ham Britaniyadagi o'sha Oxford bilan nimada ularni programmasida bor birga ishlashni. Keling, bu Rossiyani vaksinasini qo'yib turib umumiy vaksinalarga biza javob beradigan bo'lsak, albatta vaksina bilan aholi emlanganda koronavirusga chalinish holatlari to'xtaydi. Bu fakt.
Qancha vaqtga to'xtaydi endi?
Bu insonlarda mana bu antitelalarni qancha vaqtgacha turishiga bog'liq. Insonni immunitetiga bog'liq. Mana misol uchun immunitet past insonlar, surunkali kasalli bor insonlarda bu immunitet misol uchun umuman tashkil topmasligi ham mumkin.
Qanaqadir taxmin qilinayotgan muddat bormi? Bir eshitdik 2 oy, bir eshitdik 6 oy.
O'zimni tahlilimni aytaman, 6 oygacha antitelalar bo'ladi. Bu narsa shart emas. Misol uchun bu antitelalar 6 oy turadi, 2 oy turadi, bu shart emas hozir. Eng muhimi mana shu vaksina bilan koronavirus tarqalishini jilovlab olish. agarda ki mana shu narsani to'xtatib olinsa, men siz misol uchun menda yo'q, sizda yo'q, meni birga ishlaydigan insonimda yo'q, sotuvchida yo'q yoki boshqa xizmat ko'rsatuvchida yo'q bo'lsa, bu virus o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Agardaki shu virus qayerdadir saqlanib qolsa, yana tarqalaveradi. 6 oydan keyin immunitetini yo'qotgan insonga, mana shu antitelalarni yo'qotgan insonga bu yana yuqadi va yana ta'sir qilib boshlanishi mumkin.
Hozir biz siz bilan suhbatni rejalashtirayotganda men tamomila boshqa savollarni tuzgandim, ularga ham vaqti bilan kelamiz. Hozir yana bitta savol tug'ildi. Demak, masalan, bu degani, agar jilolab olish haqida dunyo miqyosida hozir, chunki hech bir mamlakatning hech bir chegara to'sib qololmayapti. Demak, hamma mamlakat birdan boshlash kerakmi vaksinani shunda dunyo bo'yicha jilolash uchun?
Umumiy olganda hozir dunyoni rivojlangan davlatlari boshlash arafasi, dunyoni birinchi beshtaligi, bunga o'zingizga ma'lum Yevropa ittifoqi, keyin Amerika, Kanada, yana bir boshqa bir ikki davlatlar kiradi. Bu arab davlatlaridan bu Emirat, Saudiya Arabistoni degan davlatlar bor. Albatta dunyoda hammani birdaniga emlashni hech qanaqa iloji yo'q. Birinchi sababi, dunyoda salkam 8 milliard insonga vaksina yetkazib bo'lmaydi. Agar shu vaksinani ishlab chiqargan taqdirda ham buni logistik jihatdan yetkazib berishni iloji yo'q. Men etapma-etap buni vaksinatsiyadan o'tkazib boriladi aholi.
O'sha mamlakatlar vaksina olmagan davlatlardan kelib ketuvchilarning harakatini qandaydir bir shaklda cheklaydi-da demak-a?
Oxirgi ma'lumotlarga ko'ra, dunyoning eng katta aviakompaniyalari, shu logistik tashuvchilar aytganki, agardagi vaksina olgan insonlarni bemalol biz dunyo bo'yicha tashishimiz mumkin deydi. Lekin vaksina olmagan insonlarga esa hozirgi haliga cheklov qoladi.
Demak, hali vaksina jarayoni boshlansa, bizni nisbatan yangi voqealik kutyapti-da?
Albatta.
Xo'p, endi demak, keyingi o'zimiz asosiy savollarga o'tamiz. Hozir mana dunyoda tasdiqlangan bir nechta vaksinaning nomini bilamiz. Masalan, Britaniyadagi AstraZeneca mana oxirgilardan bo'lib tasdiqlangani 70% samaradorligi bor deyapti. Buni hali logistikasi ham buncha qiyin emas. 7-8 gradus xolodilnikda saqlash mumkin. Narxi ham 14-15 dollar. Yoki AQShning eng birinchi bo'lib tasdiqlanganlaridan biri Pfizer shirkati. Bu ham masalan, lekin bu endi nanotexnologiya bilan hozirlangani uchun mana -70 gradusda saqlanish kerak, nisbatan qiyinroq transportirovkasi, narxi ham nisbatan qimmatroq. Yoki Moderna shirkati, u ham masalan 94% dan oshiq samaradorlik. Xo'p, Sputnik V vaksinasi. Bu vaksinalar orasida qayerda turadi? Uni o'rni qanaqa, narxi qanaqa? Biz uchun eng ma'qul variant shumi masalan O'zbekiston uchun?
Endi men Sputnik V vaksinasi chiqqanida mana shu ham yo'qdiki, bari bir shuni sotib bo'ladi. Chunki bu narsa Rossiya uchun muhim. Rossiyani ta'siri bor davlatlar uchun bu juda ham muhim. Ikkinchi tomonni oladigan bo'lsak, Rossiyani vaksinasi dunyoda 3-chi o'rinda turibdi. Bu Moderna, Pfizer, BioNTech, Sputnik V. Sputnik V ni Isroil davlati to'liqligicha aholi uchun sotib olishga tayyor. Sovet davlatlarida ham o'zingiz bilasiz, Qozog'iston bilan Qirg'iziston bu narsa uchun tayyor. Tojikistonni gapirmasam ham bo'laveradi, baribir oladi. Va undan tashqari Macronning ham iltimos qildiki, Yevropa ittifoqida shu narsani oldiga surishni. Mana kuni kecha mana Zeneca, Oxford Zeneca bilan Rossiya hamkorlik qilishga tayyorligini birga qilishini taklif qildi va bu juda ham yaxshi taklif qabul qilindi. Va shuni oqibatida mana shu Rossiya bilan Zeneca vaksinasini narxi kecha kechqurungi mana bizani vaqtimizda ma'lumotga qaraganda 4 dollargacha narx belgilandi. Endi 4 dollar deganda 4 dollarda O'zbekistonda qiladi degani emas. Bu joyda 4 dollar uni vaksinani ishlab chiqazib mana shu hozir shu zavodning ichidagi narxi, buni logistikasi bor, buni saqlashi bor, buni transaksionlari bor, buni juda ham ko'p. Shu bilan bir yana bir 3-4 dollarga ko'tarilib, 8-10 dollar atrofigacha chiqishi mumkin, lekin bugungi kunda bu narsa yomon emas.
Agar narxiga keladigan bo'lsak, eng arzoni Sputnik V bo'lib turibdimi shunda?
Sputnik V'ni hozircha hech qanday narxi bizga ma'lum emas. Yakuniy narxi ma'lum emas. Lekin AstraZeneca'ni aytishi bo'yicha shu Rossiyaning vaksinasi bilan takliflar olganidan keyin bizni o'rtacha narximiz $4 dan oshiqroq bo'ladi deb bayonot chiqardi.
Endi hozir masalan samaradorlik bo'yicha Sputnik V bo'yicha aniq bir yakuniy nimalar bormi xulosalar?
Albatta, buni Sputnik V'ni, Sputnik V degani Sputnik Vladimir buni ana asl nomi Sputnik V'ni samaradorligini.
Nimaga Sputnik Vladimir? Bu Vladimir Putinga uyqash, unga nima kompliment uchun qo'yilmaganmi?
Manda hech qanaqa gumonim yo'q shu narsa faqatgina. Chunki Sputnik Vladimir degani shu Vladimir Putinga.
Yo, buni ishlab chiqargan olimmi, o'ylab topgan farmatsevtmi?
Hozir buni biza shuni Vladimir deb Putinni nima qilsam, unda ehtimol qaysidir bir farmatsevtni nomini aytishi mumkin. Shuning uchun mayli qanday bo'lgan taqdirda ham. Ammo Rossiyaniki 95%gacha buni effektivnosi bor deb ma'lumot berdi va buni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham tan oldi. Buning ustida ko'plab davlatlarda sinovlar boshlangan. Albatta, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan va dunyodagi mutaxassislar bilan hamkorlik boshlanganidan keyingina bu narsa jahon matbuotida va tavsiya etish boshlandi. Buni tavsiya etish boshlanganiga hali bir oy ham bo'lgani yo'q. Masalan, bir oy oldin ham Rossiya vaksinasi ani u ruscha qilib qo'poq aytganda ugoy edi.
O'zbekiston temasiga kirib kelyapmiz. Demak, mana Lahisan degan shirkat 94-yildan beri O'zbekistonda bozorda ekan, shu farmatsevtika bozorida eng katta nima deydi, dori yetkazib beradigan, dori tarqatadigan shirkat deb ta'riflanyapti. Masalan, bevosita Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hozir 500 dozani ham sinovdan o'tkazishda ishtirok etadi, keyin shuncha dozani olib keladi. Endi bilishimiz bo'yicha bu xususiy shirkat. Ya'ni hozir shunaqa bir pandemiya paytida buncha katta mas'uliyat yuklangan bu xususiy shirkat haqida nimalar bilamiz? Uni veb-saytida berilgan ma'lumotlardan tashqari, xo'p, xususiy ekan, kimga tegishli? Bu mas'uliyatni ishonsa bo'ladigan shunaqa katta shirkatmi? Siz nimalar bilasiz ekan?
Albatta, O'zbekistonda xususiy katta shirkatlardan biri Lahisan. Lahisan 94-yilda o'zini faoliyatini boshlagan O'zbekistonni shirkati. Albatta, bu dunyoni ko'plab davlatlaridan dori-darmonlarini import qiladi, lekin faqatgina ishlab chiqaruvchi emas edi. Avvallari men bilgan paytimda faqatgina Jo'rabek ishlab chiqaruvchi va Nobel Pharmaceutical, Core Pharmaceutical Hindistonniki. Shu tashkilotni men bilar edim, lekin Lahisan hech qachon dori-darmon ishlab chiqargan emas. Faqat bu import edi. Import qilish bilan shug'ullanardi. Endi bular kimlarga tegishliligini men bilmayman, ammo bu tashkilotni qachon boshlaganini bilaman va O'zbekiston bozorida ishlab kelmoqda. Endi dunyoda o'zingiz bilasiz, eng rentabel bizneslardan biri bu ham bo'lsa, bu dori-darmon bilan shug'ullanadigan kompaniya, juda ham boy kompaniya bo'lsa, buni hech qanaqa yomon tomoni yo'q. Xususiy kompaniyaga berilgani aksioner jamiyati dori-darmondan ko'ra mana shu kompaniyaga berilgani ma'qul. Chunki Jo'rabek kompaniyasini ham o'zingiz bilasiz, bu ham bo'lsa qarindosh urug'chiliklar bor. Bundan tashqari Dilorami Poliy Majlis deputati yoki senatormi bilmayman. Avvallari ham o'sha senat raisimi yoki Oliy Majlis raisi bo'lganlar, shuning uchun ham manfaatlar to'qnashuvi bo'lmasligi uchun Lahisan kompaniyaga berilgani to'g'ri. Misol uchun kecha tuzilgan kompaniyaga berib bo'lmaydi. Albatta, bu 94-yildan beri bugungacha O'zbekiston sharoitida ishlab kelishni o'zi oson ish emas.
Oson emas, ayniqsa farmatsevtikada. Endi demak, bizda hozir aniq ma'lumot yo'q. Ya'ni 36 million doza vaksina deyilar ekan. Bu vaksinaning hammasi Rossiyada hozirlanib O'zbekistonga olib kelinadimi? Yoki qanchadir qismini O'zbekistonda ham tayyorlashga ruxsat beriladimi? Bu haqda masalan hali bir satr ma'lumot yo'q. Nimalar taxmin qilsak bo'ladi bu masalan logistika nuqtai nazaridan?
O'zbekiston Rossiyaning vaksinasini men bilishim, o'qiganimdan Rossiyaning vaksinasi logistikaga juda ham qulay deyilgan. Chunki Rossiyaning vaksinasini komponentlarini olib kelib o'sha davlatni o'zida tayyorlashi oson deb aytilgan. Lekin hali bu tasdiqlangan ma'lumot emas, lekin nufuzli presselarda bu chiqdi.
Yana bitta vaksinani nomi yuribdi O'zbekistonda, to'g'riroq davlat nomi bu Xitoy. Mana 5000 nafar ko'ngillilarni topib sinovdan o'tkazamiz deyilgan edi. Mana hozir O'zbekistonga 6000 doza Xitoydan vaksina keltirildi deb Sog'liqni saqlash vazirligi e'lon berdi. Hol sinab ko'rish jarayoni qanday ketyapti? Nima natija berildi? Bu haqda hali yakuniy bir xulosa aytilmadi aftidan. Xitoy vaksinasining vaziyati qanaqa dunyo bozorida deylik?
Men mana shu vaksinalar bo'yicha doimiy tekshirib boraman pressani. Albatta, ilmiy pressalarning ko'plarini tekshirib boraman. Xitoy vaksinasi bilan hamkorlikni Kanada davlati sentyabr oyida uzil-kesil aloqani kesdi. Bunga birinchi sababi Xitoy o'zini geopolitik maqsadlarini Kanadada oldinga surishni boshladi. Bundan tashqari o'zini har xil nima dedi usloviyalar, bundan tashqari ham usloviyalar, savdo usloviyalarini qo'yishni boshladi. Bu o'zi naqki, undan tashqari bu tajribalar ikki davlatda bo'lishi kerak edi. Misol uchun Kanadani Kanada hududida va Xitoy qaysidir qismini Xitoy hududida qilinishi kerak edi. Albatta shularni faqat Xitoyni hududida qilib chiqamiz deb turib, qanaqadir qarshiliklar bo'lgani uchun bu hamkorlik uzil-kesil to'xtatildi. Xitoy ham o'ziga yarasha juda ham kuchli davlat, albatta uni ham bu farmatsevtika industriyasi juda ham kuchli. Xitoy to'g'risida juda ham ko'p ma'lumotlarga dunyoda hech kim ega emas, chunki dunyoni birinchi yettitaligiga kiruvchi davlat bilan o'z mana shu tajribalar ustida aloqalar uzilganidan keyin mutlaqo buni boshqa davlat presslarida chiqishi to'xtab qoldi.
O'zbekistondagi tajribalarga nima deysiz unda?
O'zbekistondagi tajribalarga albatta bu O'zbekistonda ham qanaqa tajriba qilishyapti bu to'g'risida O'zbekiston buni matbuotga chiqarishga haqqi yo'q, chunki faqatgina Xitoyning ruxsati bilan mana shu ishlab chiqaruvchini va ruxsati bilan chiqadi. Shuning uchun hozircha nechta odam topildi, nechta odamda sinab ko'rildi bu to'g'risida bizda ma'lumot yo'q, ammo eshitgan ma'lumotlarimizga ko'ra insonlarni qidirilayotgan ekan va ularga kompensatsiya miqdori belgilandi.
Endi O'zbekistonning yondashuvi ajoyib bo'lyapti-da hozir. Bu yerda ikkita savol kelib chiqyapti. Nega aynan Xitoy va Rossiya? Buning orqasida geopolitik munosabatlar turibdimi? Yoki vaksinaning arzonligi rol o'ynayaptimi O'zbekistonga? Sabab nimada bo'lishi mumkin?
Birinchidan Xitoy bilan Rossiyadan logistika oson, bu birinchisi. Ikkinchidan Xitoy bilan Rossiya O'zbekistonga eng yaqin savdo hamkori, Rossiya esa strategik hamkor hamdir. Chunki undan tashqari Rossiyani juda ham siyosiy ambitsiyalar bor. Bu Rossiya albatta shu vaksina bilan o'zining ambitsiyalarini ham oldiga suradi. Men sizga boshida aytib o'tdim-ku, Xitoy mana tajriba davrida o'zini geopolitik maqsadlarini o'ziga tashladi. Misol uchun bu Kanada davlatiga qana qilib o'tdi, bu Britaniya hamdo'stligiga kiradigan davlat, dunyoning 7 katta davlatiga kiradigan davlatga ham o'zini geopolitik maqsadlarini o'ziga tashladi. Bu ochiq so'zlarda bor, buni topib o'qish mumkin. Xitoyning ta'siri Rossiyadan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Agar Rossiyaning ta'siri kamroq bo'lganida edi, hozir Xitoyning ta'siri juda ham O'zbekistonda ko'payib ketgan bo'ladi.
Hozir endi vaksina masalasiga qaytadigan bo'lsak, demak, yaqinda mana bir xalqaro bir hisobot chiqdi. O'zbekiston shu koronavirusga qarshi vaksina yetkazib berish bo'yicha 9-chi o'rinda, ya'ni har bir aholiga bir dozadan vaksinaga buyurtma bergan mamlakat deb e'tirof etildi.
Da, albatta, albatta. Mana shu bular Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga hamkorlik qilganda, pandemiya davrida har bir o'zini qo'ygan qadami to'g'risida hamkorlikni boshlagandan boshlab, bular albatta ma'lumot berib boradi. Ma'lumot berib boradi. Agardaki O'zbekiston bu haqiqatdan ham 9-chi o'rinda bo'lsa, bu narsaga juda ham tasanno etish kerak. Buni olqishlash kerak. Ammo shu joydagi buni hozir aholiga qanday tarqatib, qanday odamlarni emlash boshladi? Bu haqda hali ham hech qanday ma'lumot.
Xavotirli jihatlar nima bu masalada? Biror bir muammoli jihatlar o'rtaga chiqishi mumkinmi?
Endi bu juda ham oddiy muammolarni o'rtaga chiqarsa biz. Bu misol uchun aholini bepul emlaydimi yoki pulli emlaydimi? agarda ki pulli emlaydigan bo'lsa, O'zbekiston aholisi yarmi emlanmasdan qolib ketadi. Bitta oilada 10 ta odam yashaydigan bo'lsa, $100 pulni O'zbekiston oilasi topib bera oladi. Endi buni iqtisodiy tomondan aytadigan bo'lsam, aholini bepul emlash davlat uchun arzonga tushadi. Bitta kasallik davolagandan ko'ra o'sha $10 emlab qo'ygan arzonga tushadi. Undan tashqari bu mana bu bizga uyatli bo'lgan qora bozor yo'qoladi. Albatta, agardaki bu emlash pulli bo'ladigan bo'lsa, qora bozorga chiqishiga mana hech qanaqa shubham yo'q. Korrupsion sxemalari ham hammasi o'z-o'zidan yo'q bo'ldi. Endi undan tashqari dunyo tajribasida insonlarni emlash qanaqa olib boriladi? Mana misol uchun, buni emlash faqatgina davlatni kasalxonalarida emas, buni xususiy kasalxonalar bepul emlashi mumkin. Buning uchun davlat ularga xizmat haqini to'lab beradi. Dorini beradi, to'lab beradi. Mana bu Kanadada, Amerikada shunaqa. Xususiymi, davlatiga ham kirasiz, siz emlashni olasiz, lekin siz pul to'lamaysiz. Davlat ularga pul to'laydi. Mana shu tajribani ham qo'ysa yaxshi bo'lar edi. Mana mutaxassis sifatida mani tavsiyam, quloq soladimi, solmaydimi, bizani vazifamiz gapirib o'tirish. Pullik qilmaslik kerak bu narsani. Chunki bu dunyodagi bugungi mana shu 20-yildagi hukm surgan mana shu koronavirus davrini yo'q qilish uchun albatta navbatdagi kam miqdordagi xarajatni davlat bo'yniga olsa, bu O'zbekiston uchun ham arzonga tushadi.
Kanadada ishlayotgan o'zbekistonlik tibbiyot xodimi Obid Mamadaliyev bilan suhbat eshitdingiz, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Joriy yilning 20-noyabr kuni Trest 12 aksiyadorlik jamiyati Toshkentdagi G'alaba bog'i haykaltaroshlariga qariyb 5,5 milliard so'm gonorarni to'lab berdi. Bu haqda ozodlikka pulini olgan ijodkorlar va badiiy akademiya mulozimi ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal Kamolova. 18-noyabr kuni ozodlik O'zbekiston badiiy akademiyasining 17 nafar a'zosi G'alaba bog'i va adiblar xiyobonidagi panno va haykallar uchun ish haqi olmagani haqida yozgan edi. Bu maqola chop qilingandan bir kun o'tib, 2020-yilning 19-noyabrida Vazirlar Mahkamasi Rayosati Majlisi bayoniga asosan Trest 12 jamiyatiga qo'shimcha mablag'lar ajratilgan va ushbu mablag'lar hisobidan 2020-yil 20-noyabr kuni haykaltaroshlarning barcha gonorari oxirgi tiyiniga qadar to'lab berilgan. Pulini olganlar orasida Madonat madhiyasi yodgorlik majmuasi, Shon-sharaf muzeyi, G'alaba muzeyi, harbiy shaharcha, Sovet askarini ulug'lovchi ekspozitsiyalarni o'rin olgan haykallarni yaratgan 71 yashar haykaltarosh Mayis Safaryan ham bor. Safaryan pulimni berishmayapti deya ozodlikka 18-noyabr kuni suhbat bergan edi. Mayis Safaryan ozodlik maqolasi ortidan barcha mablag'larni olganidan minnatdorligini izhor qildi. Ozodlik tasarrufida mavjud O'zbekiston badiiy akademiyasi raisi Akmal Nuriddinov va Trest 12 jamiyati rahbari o'rtasida tuzilgan shartnomaga ko'ra, o'zbekistonliklarning ulug' vatan urushidagi g'alaba qo'shgan hissasi mavzusidagi devoriy monumental asar yaratgan rassomlarning ham haqqi to'langan. Gap g'alaba bog'idagi muzey uchun balandligi 5 metr uzunligi esa 30 metrlik rang tasvir panno haqida ketmoqda. Toshkentda prezident Mirziyoyev buyrug'iga asosan qurilgan G'alaba bog'i markazidagi Sovet askariga o'rnatilgan haykal va maskandagi ramziy darvoza G'alaba arkasi mualliflarining ozodlikka bildirishchi Trest 12 jamiyati ular bilan ham hisob-kitob qilgan. Bu qimmat loyihaning nega tender o'tkazilmasdan Trest 12 jamiyati shirkatiga topshirilgani borasidagi ozodlik savoliga o'z shaharsozlik Litsi bosh me'mori Gulshoira Magometova javob bera olmagan edi. Rossiya dizaynerlar ittifoqi a'zosi G'ayrat Qo'ziboyev ozodlik bilan 2019-yil mayida G'alaba bog'i ochilgan kungi suhbatida O'zbekiston sovetchi propaganda bo'yicha Rossiyani o'zib ketganini aytgan edi. Rossiyadagi aksar ziyolilar bunday yondashuvdagi san'at ustidan kulishadi. O'zbekiston yana eski sovet paytidagi kabi Moskvaga lagambardorlik qilishda kolxozchi provinsiyaning noyob
ko'rsatdi. Uyat degan edi u. Rossiya ulug' davlatchilik g'oyalarini tarannum qiladigan dizaynerlarning O'zbekistonni fath qilishi Mirziyoyev iqtidori davrida boshlandi. Ukraina xavfsizlik xizmati tomonidan mamlakat xavfsizligiga tahdid soluvchi istalmagan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan rossiyalik dizayner 43 yashar Artyomiy Lebedev 2018 yili Toshkent shahar hokimligida qabul qilinib, poytaxtni bezash bo'yicha astronomik summadagi pulga buyurtma olgan va bu pul to'langan edi. Lebedev 2014 yilda Ukrainaning Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroli logotipini chizgan edi. 2018 yil 2 noyabr kuni Rossiya ashaddiy millatchilari dohiysi Vladimir Jirinovskiyning Buxoroda yuqori martabali o'zbek rasmiylari tomonidan tantanali kutib olinishi o'zbekistonliklarning noroziliklariga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Sog'liqni saqlash.
Sog'lom turmush tarziga oid prezident farmoni majburiy mehnat, korrupsiya va yo'llardagi tiqinga sabab bo'lmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka keyingi kunlar ichida turli viloyatlarda murojaat qilgan hokimiyat tizimi mulozimlari Shavkat Mirziyoyevning sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish haqidagi qarori ijrosi joylarda absurd darajaga yetganini aytmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan hujjat Buxoro viloyat hokimligining viloyatdagi barcha korxona va tashkilotlar rahbarlari, shuningdek tuman va shahar hokimliklariga yo'llagan shoshilinch telefonogrammasidir. 27 noyabr kuni viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Botir Zaripov imzolagan bu shoshilinch buyruq prezidentning 30 oktyabr kungi farmoni ijrosiga oid. Telefonogrammada viloyat miqyosidagi barcha korxona va tashkilot, shuningdek hokimiyat tizimi rahbar va mulozimlarining 28 noyabr shanba kundan boshlab har shanba kuni shaxsiy namuna tamoyili asosida velosipedda harakatlanish kunida qatnashishi buyurilgan. Bizga shu hujjat asosida velopoygaga chiqasan deb buyruq berishdi. Bosh vazir o'rinbosari bergan topshiriqni ro'kach qilishyapti. Havo sovuq paytda velik haydash ahmoqlik-ku, o'pkani tamom qiladi bu. Bu yog'i pandemiya, pnevmoniya bo'lmagan odam kam. Ularni hozir sovuq havoda velosiped haydatib, koronavirusdan o'lmaganlarni qirish aksiyasimi bu? Deydi shaxsi ochiqlanmasligini so'ragan Buxoro viloyati hokimiyati tizimida ishlovchi mulozim. Farg'ona viloyatidagi tumanlardan biri boshqaruv tizimida ishlovchi boshqa bir mulozimga ko'ra, bunday tadbirlar nafaqat Buxoro, balki butun mamlakat miqyosida bormoqda. Viloyatdagi barcha byudjet tashkilotlaridan xodimlar shanba 28 noyabr kuni viloyat hokimiyati binosiga ertalab 9 ga chaqirib olinib, so'ngra ularga 1 soat ko'chada sovuqda sog'lom turmush tarzi haqida majlis o'tkazildi. Keyin viloyat hokimiyati oldidan boshlab Farg'oniy ko'chasi bo'ylab 3 kilometr masofada marafon o'tkazildi. Velosiped marafoni bilan bir paytda 1000 qadam va 5000 qadam marafonlari ham o'tkazilib, ko'zbo'yamachilik bilan shug'ullandik, deydi farg'onalik mulozim. Bu suhbatdosh ham velosipedda harakatlanish va piyoda yurish tadbirlarining pandemiya hamda qish qirovli kunlarga qaramay har shanba o'tkazilishi majburiy qilib belgilanganini ta'kidladi. Birinchi rahbarlar shaxsiy namuna ko'rsatib, o'zlari velosipedda yurishni ko'rsatsin deyilgan. Aslida katta rahbarlar shuba va paltoda turishdi. Ularning ishchilari velosiped va piyoda yurishdi. Keyin yutgan davlat idorasiga viloyat hokimi nomidan yorliq va sovg'alar berildi. Umuman ahmoqgarchilik. Undan ko'ra o'sha pullarni kam ta'minlangan oilalarning gaz va svetdan qarzdorligi uchun to'lashsin. Rahbarlarning namuna ko'rsatkisi kelgan bo'lsa, qishloqlarda odamlarning sovuqda qanday kun kechirayotganini tushunish uchun bir kun borib kambag'alning uyida yashab ko'rishsin, deydi Ozodlik gaplashgan farg'onalik mulozim. Buxoro hokimi yuborgan shoshilinch telefonogramma sog'lom turmush tarzi dasturi doirasida velosipedda harakatlanish bo'yicha shaxsiy namuna tamoyili tadbirlari ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritilishi tashkil etiladi degan jumla bilan tugagan. 29-30 noyabr kunlari nafaqat Buxoro, balki respublika bo'ylab hokimliklar rasmiy sayti va ijtimoiy tarmoqdagi kanallarida sog'lom turmush tarzi tadbiri o'tkazilgani keyin yoritildi. Bu xabarlarga ilova qilingan surat va videolarda markaziy ko'chalarning velosipedchilar uchun yopilgani, sovuq bois qalin kiyingan bir necha o'n velosipedchining oldinda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari, orqada esa tez yordam mashinasi hamrohligida harakatlanayotgani ko'riladi. Respublikaning katta va kichik shaharlarida o'tkazilgan bunday tadbir bo'yicha ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mulozimiga ko'ra yo'llarda tiqinlar paydo bo'lgan. Marafon vaqtida ko'chalarni gaylar yopgani uchun boshqa ko'chalarda chaspik vaqtida avtomashinalar uzun probka bo'lib qoldi. Probkalar 2 soatgacha davom etdi. O'zi benzin, metan gaz problema bo'lib turgan bir paytda. Bunaqa ko'z bo'yamachilik uchun yana xalqning cho'ntagi va asabi qaqshadi deydi. Mazkur foydani tashkillashtirishda qatnashgan ichki ishlar inspektorlaridan biri.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.